Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, bilang ng mga batang nawala ng tirahan sa Ukraine pumalo na sa mahigit 4 milyon. Detalye ng sikretong kasunduan sa 2018 Refugee Medevac Legislation isiniwalat ni Senador Jackie Lambie. At sa sports, Socceroos natalo ng Japan sa laro para makapasok agad sa World Cup. Sa detalye ng mga balita, aabot na sa mahigit 4 na milyon o mahigit kalahati ng populasyon ng mga bata sa Ukraine ang nawala ng tirahan dahil sa mga pag-atake ng Russia ayon sa United Nations. Ayon kay UNICEF Chief Catherine Russell, nakakalunos ang bilang na ito at sinabing dahil sa walang katapusang karahasan, nalalagay sa panganib ang mga bata at walang mapagkukunan ng mga pangunahing pangangailangan. Pumalo na sa mahigit 10 milyong Ukrainian ang lumikas sa kanilang mga bahay, kabilang ang mahigit 6 na milyong nasa loob pa ng bansa. Tinatayang 1.4 milyon naman ang walang mapagkukunan ng malinis na tubig at 4.6 milyon naman ang limitado lang ang supply. Ayon sa tagapagsalita ng UN na si Stefan Dujarric, ginagawa ng kanilang mga ahensya ang makakaya upang matulungan ang mga sibilyan.
WHO opened a operation center in Rzeszów in Poland and developed a pipeline of trauma supplies to most Ukrainian cities and sent already 100 metric tons of medical equipment over the border to health facilities in Ukraine. Since the war started, WFP has distributed 644 metric tons of food to 520,000 crisis-impacted people in Kiev and Kharkiv.
Samantala, hindi anya takot sa mga banta si Independent Senator Jackie Lambie matapos nitong isiwalat ang mga detalye ng kasunduan na ginawa niya sa gobyerno para sa 2018 Medevac Legislation. Napawalang bisa ang batas tungkol sa medical evaluation kung saan pinayagan ang mga may sakit na refugees na madala sa Australia para magpagamot sa abiso ng mga doktor matapos pumanig ang senador sa gobyerno. Sinabi ni Lambie sa News Limited na ang kasunduan ay para makaalis ang lahat ng nasa isla sa panahong matapos ang termino ni Punong Ministro Scott Morrison, na marahil anyang dahilan na kapalit ng kanyang boto na huwag matuloy ang panukalang batas. Giit ng senador na kung nagsalita siya ng mas maaga, makakansila pa anya ang kasunduan kung saan malalagay sa panganib ang kinabukasan ng mga humihingi ng asylum. Dagdag pa nitong may kasulatan sa naturang kasunduan, kabilang ang pangako ni Ginoong Morrison na tanggapin ang alok ng New Zealand na kunin ng mga Nauru refugees.
Is there a signed document?
There certainly is, Sam. You should ask him to go to his secret safe now and ask him to remove that document and produce it without any redactions out of it.
Tinanggap ng Kurdish-Iranian journalist at refugee na si Behrouz Buchani na nakabase sa New Zealand ang refugee deal sa pagitan ng Australia at New Zealand. Natapos ang kasunduan sa 9 taon makalipas ang naging unang alok ng New Zealand. Tumatanggap ng aabot sa 150 refugee kada taon ang New Zealand sa loob ng 3 taon mula sa offshore detention center sa Nauru o sa iba pang sistemang detensyon ng Australia. 6 na taong nadetene si Ginoong Buchani sa Manus Island sa Papua New Guinea.
But I'm just worried about refugees who are not included or who are not who remain, you know. And in the official statement, they didn't mention Port Moresby, refugees in Port Moresby. But I read a statement by UNHCR that they are going to do it. So hopefully that they include everyone. And it is a big news.
Sa ibang balita, namultahan ng isang kumpanya ng Australia ng Therapeutic Goods Administration matapos mag-advertise ng hindi aprobadong bakuna kontra COVID-19. Pinatawan na mahigit $13,000 fine ang Vaccine Pty Limited matapos lumabag sa batas ng Therapeutic Goods kung saan inadvertise ng sa Facebook at YouTube page nito ang bakuna na nasa clinical trial pa lamang. Balita sa Ibayong Dagat, natagpuan ng recovery team ang ilang labi ng katawan sa pinagbagsakan ng eroplano ng China Eastern. Nasa ruta ng timog kanluna ng syudad ng Kunming sa Guangzhou nang biglang bumagsak ang flight MU573 sa kabundukan noong Lunes. Sa ulat ng Chinese state media, hinahanap pa ng mga investigador ang pangalawang black box matapos matagpuan noong Miyerkules ang una ng pinaniniwalaang cockpit voice recorder. Wala pang natatagpuan sa 132 katao na sakay ng eroplano at hindi pa kumpirmado ng otoridad ang kabuuang bilang ng mga biktima. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang search and rescue team ayon kay Wang Shangwu ng Guangxi Fire and Rescue Brigade.
We are still using manpower and equipment for the search and expand the scope of search as much as possible to search for trapped people and survivors. We're trying our best to search for the trapped.
Samantala, nagpaputok ang North Korea ng tila pinakamalaking intercontinental ballistic missile ayon sa Japan at South Korea. Ayon sa otoridad ng Japan, ang missile ay lumalabas na bagong uri ng intercontinental ballistic missile na lumipad ng 71 minuto at bumagsak sa karagatang teritoryo ng Japan. Iginiit naman ang tagapagsalita ng US State Department na si Ned Price na ang paglunsad na ito ay malinaw na paglabag sa maraming resolusyon ng United Nations Security Council at nagpapakita ng banta sa kabuuan ng rehiyon. Sinabi naman ng analyst mula sa Center for Strategies at International Studies ng Estados Unidos na si Ian Williams, may mga pangamba sa laki at sukat ng missile.
If it is this new missile, the implications of it is not so much the range, because we've known that North Korea can range the United States with its previous ICBMs that it has tested, but the size of this means that it can fit a lot more inside of it. So we're likely looking at a missile that can carry, for example, more than one warhead, right? So it could strike multiple targets with a single missile.
Sa balitang sports, lalaban sa Intercontinental Playoffs ang Socceroos matapos ang pagkatalo sa koponan ng Japan sa 2-0. Ang resulta ay nagdala sa Socceroos sa laro kontra sa isa pang Asian team at isa pang do or die game laban sa koponan sa South America upang makapasok sa World Cup. Hindi pa nananalo ang Australian team sa koponan ng South America sa mahigit isang dekada. Hindi naman nawawalan ng pag-asa si Socceroos coach Graham Arnold na nagpositibo sa COVID-19 isang araw bago pumasok sa training camp at namultahan ng $25,000 dahil sa paglabag sa isolation.
You know, with international football and the travel and you know what these boys have been through and the staff have been through. So, but at the end of the day, you know, we've got the third place spot and you got to be positive about that. We did that in 2018 and we've just got to move forward.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 74 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.37 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 39.26 pesos. At sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 35 degrees. Gayun din sa Adelaide at 24, bahagyang maulap sa Melbourne at 21, pati na sa Hobart at 23. May pag-ulan naman sa mga sumusunod na lugar gaya ng Canberra at 23, sa Wollongong at 21, sa Sydney at 23, gayun din sa Newcastle at 23, pati na sa Brisbane at 29. Bahagyang maulap sa Cairns at 31, may pag-ulan naman sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.